რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში სასეიმო ხუნისები თანხნიშნავენ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 63 წლის თავს. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია რუსეთის მხარდამჭერი მოწოდებებით. მოსკოვში გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს გამარჯვების დღე. მაკედონიის პოლიციამ დაიწყო ოპერაცია შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა თბილისში ყვავილების გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცი საფლავი ევროპაში მსოფლიო ომის დასრულების 63 წლისთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტის მაპატიეთ. საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის ახალ მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად მივიდა ვაკის პარკში, სადაც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 63 წლისთავის აღსანიშნავად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, რიგითი მოქალაქეები, საქართველოს მთავრობის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მოგვიანებით პრეზიდენტმა თავის სასახლეში მიიღო ომის ვეტერანები.
60 წლის წინ ჩვენმა გმირმა წინაპრებმა სამუდამოდ დაამარცხეს საშინელება, რომელსაც შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ შეიძლება მომხდარიყო. როდესაც დაამარცხეს ფაშიზმი, პირველ რიგში ეს დღე მინდა მოულოცო იმ ხალხს, რომელმაც თავის ხელით გააკეთა ეს, რომელთა წინაშედაც ჩვენ ქეთს ვიხდით.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, მან დღეს ღირსების ორდენებით დააჯილდოვა ომის 12 ვეტერანი. თბილისში ვაკის პარკში სამართალდამცველებმა დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი ჭანტურია. მან ვაკის პარკში გიორგიევსკის ბაფთით მისულ ერთ-ერთ პირს ჩამოხსნა ეს სიმბოლო, რასაც ჭანტურიას დაკავება მოხვა. ვაკის პარკში დანარჩენი რამდენიმე პირის დაკავებაც გიორგიევსკის ბაფთასთან დაკავშირებული ინციდენტებს მოხვა. გიორგიევსკის ბაფთას რუსეთში განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ 2014 წელს კრიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ. ის ბევრს მიაჩნია რუსეთის იმპერიალური მისრაფებების სიმბოლოდ. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია დიდი სამამულო ომის დასრულების 63 წლისთავთან დაკავშირებით, ნატოს საწინააღმდეგო და პრორუსული ლოზუნგებით. ცნობების თანახმად აქციაზე შეიკრიბნენ ომის პერიოდის დიქტატორის იოსებ სტალინის მხარდამჭერები, ომის ვეტერანები, კომუნისტური პარტიის წევრები. მათ თან ჰქონდათ წითელი დროშები, სტალინის ფოტოები და მისი ბიუსტი, სხვა საბჭოთა სიმბოლოები. რუსეთში ფართო მასშტაბიანი აღლუმებით აღნიშნავენ გამარჯვების დღეს მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 63 წლის თავს. მოსკოვში წითელ მოედანზე, სადაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად შეიკრიბნენ მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრებიც, სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდა 16,000-მდე ჯარისკაცი. აღლუმი ჩაიბარა პუტინმა. მან წმინდა საიუბილეო თარიღი უწოდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 63 წლის თავს. მანვე მადლობა გადაუხა და მოკავშირეებს, დაასახლა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების წვლილი ჰიტლერის რეჟიმის დამარცხებაში. თუმცა მანვე გააკრიტიკა ერთ პოლუსიანი მსოფლიო შექმნის მცდელობა, რითაც სავარაუდოდ შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე მიანიშნა. უცხოელ ლიდერებს შორის, ვინც წითელ მოედანზე თვალს ადევნებდა სამხედრო აღლუმს, იყო ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. დასავლელმა ლიდერებმა ბოიკოტი გამოუცხადა ეს ღონისძიებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. მაკედონიის პოლიციამ დაიწყო მსხვილი ოპერაცია შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, პოლიციის სპეც დანიშნულების შენაერთებმა დაჯავშნული მანქანები დაბლოკეს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუმანოვოს ერთ-ერთი გარეუბანი. 9 მაისის დილას გავრცელდა ცნობები სროლის შესახებ, უმეტესილად ეთნიკური ალბანელები დასახლებულ კუმანოვოში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, მაშასე დღეს 4 შაბათია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმია ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ როგორც ყოველ 4 შაბათს ფემინისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. დრაკი, ფემინისტრიმია ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ საგანგებო ფორმატის გადაცემა გვაქვს. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და არაჩვეულებრივი თანაწამყვანი ვყავს ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი გუფის წევრი. და ბაია, მოკლედ გავახსენოთ ჩვენ მსმენელს, რომ დღეს არის ფემინისტრიმი, ჩვენი ძალიან საინტერესო გადაცემა, რომელსაც ვახორციელებთ რამდენიმე ორგანიზაციის ძალისხმევით და ძალიან პარტნიორული მხარდაჭერით. ბაია, შენ გითხარი ამ შესახებ კიდევ და კიდევ.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ და ჰაინრიხ ბოლის სამხრეთ კავკასიური რეგიონალურ ბიუროსთან თანამშრომლობის ფორმატში.
დიდი მადლობა ბაია და მართლაც აი ყოველ 4 შაბათს თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ პარტნიორობას და თანამშრომლობას თუ რა შეუძლია, ესეთი საინტერესო გადაცემები გვაქვს ხოლმე. შეგახსენებთ, რომ თანაწამყვანები იცვლება, საინტერესო ქალები, მე ვიტყოდი ახალი სახეები, ასე ვთქვათ, ქართულ ეთერში გამოჩნდნენ. ესენი გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები და დღეს ბაია პატარაია არის კვლავ ჩვენი თანაწამყვანი, ჩვენი წამყვანი ჩვენს ეთერში. უკვე შინაურულად გზნობს თავს და ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ჩვენმა ფემინისტურმა პრომომ მოგმართათ ალბათ საჭირო ტალღაზე და არჩით ფემინისტრიმთან ერთად. მაგას ეთერშია ფემინისტრიმი, დღეს აბორტზე ვილაპარაკებთ. აბორტზე როგორც ქალის უფლებაზე, ხო ბაია? ამ პრობლემაზე ძალიან ბევრი საუბარია და ცხადია, არა მარტო საქართველოში, ეს იგი უკვე იმართება დებატები, წლებია განსხვავდება თვალსაზრისები ფუნდამენტურად თუ ნიუანსებში, გრძელდება ამაზე საუბარი, დაუსრულებელია და ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს ამას, სხვადასხვა ასპექტი აქვს. ზურფასო რადიო მსმენელო, ეს თქვენი ცით და არა მარტო ქალმა მსმენელებმა იციანა, ყველა მტრო ეს საკითხი ბუნებრივია, ყველას ეხება. და მოკლედ როგორც გითხარით, მრავალი ასპექტით არის შესაძლებელი ამაზე საუბარი და არის საჭირო ამ პრობლემაზე საუბარი, აბორტის პრობლემაზე. მაგრამ დღეს ერთ ასპექტს ავიღებთ ბაიას ინიციატივით, ერთ ასპექტზე ვილაპარაკებთ. ეს გახლავთ სამართლებრივი ასპექტი, ხო? ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება დღეს. ტრადიციულად ბაია, ჩემი თანაწამყვანი, წარადგენს ჩვენ სტუმარს. ვის შევხვდებით დღეს ბაია?
დღეს აბორტზე, როგორც ქალის უფლებაზე, სამართლებრივ ჭრილში ვისაუბრებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან ერთად, თამარ დეკანოსიძე გვეყოლება სტუმრად.
მაშასე თამარ დეკანოსიძესთან დაუბრუნდებით ძალიან მალე. ეთერშია ფემინისტრიმი, FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ბრუნდებით ეთერში. Așase brundebit pirdapir eterși, gadecemit pemistrimi, te rogot dau pirdit msmenas, studiași ciuentan ertat, anocem tarda baie, patararia stan ertat, aris tamar de galuzice, halt juristi, saias juristi, da igi guesa ureba zalien, nișneluvan temaze, abortze, rogot scali suplepaze, te rogot scuitare tu costoret esikneba aspecte sau bise abortis tau baze, radgan radkma unda zali. ძალიან ბევრი სხვადასხვა კუთხით და თვალსაზრისით შეიძლება ამ პრობლემაზე საუბარი. მე სიტყვას გადავცემ ბაიას. ბაია ცოტა გაგარკვევთ, აი უფრო მეტად რაზე გვექნება დღეს საუბარი, რამდენიმე დეტალს გეტყვით და შემდეგ სტუმართან გადავალთ, რა თქმა უნდა.
აბორტი, ანუ ფეხმძიმობის ხელოვნური შეწყვეტა, ყველგან და ყოველთვის ცხარე დისკუსიას იწვევს. აბორტს აქვს სამედიცინო, ეთიკური, თეოლოგიური განზომილებაც კი. მაგრამ დღეს ფემინისტრიმში ჩვენ ვისაუბრებთ მის სამართლებრივ ასპექტებზე.
თუმცა მიუბრუნდებით ამ ყველა ასპექტს და უპირდეთ ჩვენს რადიო მსმენელს აუცილებლად.
აბორტის მიმართ სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება არსებობს, მათ შორის საკანონმდებლო რეგულაციები განსხვავდება ერთი ქვეყნიდან მეორეში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ შევხედავთ რუკას, ნახავთ, რომ დასავლეთ სამყარო, პირობითად რო ვთქვათ, არის განსხვავებულ დამოკიდებულებაში აბორტთან მიმართებით სამხრეთ სამყაროსგან, სოფლიოსგან განსხვავებით. ანუ უფრო კონკრეტულად რო
ვთქვათ, ეს ნიუანსები არის საინტერესო.
ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა, დასავლეთ აზია ცნობს აბორტს როგორც ქალის უფლებას და აბორტი ლეგალური და დასაშვებია, თუმცა სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა და დასავლეთ აზია, აზიაში უმეტეს ქვეყნებში ან მთლიანად არის, ან უბრალოდ აკრძალული აბორტი, ან მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში დაიშვება. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აბორტი ქალის უფლებაა და ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე, როგორ მოხდა ისე, რომ სოფლიოს ერთი ნაწილი პატივცემს ამ უფლებას, ხოლო მეორე არა? Სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ფემინისტრიმის ეთერში თამარ დეკანოსიძესთან ერთად. ამიტომ ჩემი პირველი შეკითხვაც შეეხება აბორტს როგორც ქალის უფლებას. რას ნიშნავს თვითონ აბორტი ქალის უფლება? მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, ეს განმარტოთ მსმენელისათვის და შემდეგ უკვე უფრო დეტალებში შევძლებთ ჩასვლას.
ანუ ხოლმე რას ნიშნავს ქალის უფლება, რომ ვისი უფლება აქვს ქალს ამ თვალსაზრისით და ეს რომ გითხრათ, ეს ვთქვათ ასეთ ჩვეულებრივ ენაზე.
გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან და პრობლემურ თემაზე. აბორტი როგორც ქალის უფლება, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში არ არის ისეთი მკვეთრად ჩამოყალიბებული და ფართოდ ცნობილი და აღიარებული უფლება, როგორც მაგალითად წამების აკრძალვა, გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. თვით ევროპულ ქვეყნებშიც და ევროპული კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოებშიც არ არსებობს კონსენსუსი იმ საკითხზე, არის თუ არა აბორტი რეალურად ქალის უფლება. კონკრეტულად მოიცავს თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რომელიმე მუხლი კონკრეტულად ქალის უფლებას, რომ გაიკეთოს მან აბორტი. სხვა რეგიონულ კონვენციებს რაც შეეხება, აღსანიშნავია ამერიკული კონვენცია ადამიანის უფლებების, სადაც წერია, რომ სიცოცხლის უფლება იწყება ჩასახვისთანავე. ეს ავტომატურად გამორიცხავს ქალის უფლებას აბორტზე, რადგან ჩანასახის სიცოცხლის უფლება დაცულია კანონით. იგივე არ გვხვდება ჩვენ ევროპულ კონვენციაში, იგივე არ გვხვდება აფრიკულ ქარტიაში ადამიანის უფლებათა შესახებ. თუმცა ამას მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არ აღიარებს ჩანასახის სიცოცხლის უფლებას, არც ქალის აბორტის უფლება არ არის აღიარებული. არის გარკვეული საკითხები, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მიიჩნევს ისეთ საკითხებად, რომლებიც ქვეყნებმა შიდა დონეზე თავად უნდა დაარეგულირონ და მათ აქვთ ძალიან ფართო უფლებები და თავისუფლება იმასთან დაკავშირებით, თუ აბორტის რა რეგულაცია იქნება, ექნებათ მათ. ევროპული სასამართლო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლში, რაც არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, არ მოიაზრებს ქალის უფლებას გაიკეთოს აბორტი. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპული სასამართლოს 2010 წელს
თქმემ. აი ეს ძალიან ისეთ რა, მაინც ჩვენი მსმენელისთვის უფრო რაღაც მათენაზე საუბარზე გადავიდეთ, მარტო კონვენციები რო არ იყოს. აი რატომ არ მოიაზრებს, აი ასე გვეტყვით ამაზე. ხომ არის უფლება, ხომ აღიარებთ რო არის, ხო? რა ხდება?
ევროპული სასამართლო ქალის უფლებას გაიკეთოს აბორტი, როგორც ასეთი არ აღიარებს.
არ აღიარებს
ამგვარ უფლებას. იგი ამბობს, რომ აბორტზე რეგულირება არის თვითონ ქვეყნების შიდა დონეზე გადასაწყვეტი საკითხი.
თუ შეიძლება ჩაგიკითხები სიდოუს დამოკიდებულებას, ეს არის უნივერსალური კონვენცია, რომელიც ეხება კრძალავს ქალთა მიმართ ნებისმიერ დისკრიმინაციას და აი აქ საუბარ ამ კონვენციაში არის საუბარი უსაფრთხო და სამართლებრივად ხელმისაწვდომ აბორტზე და აი ესეთი ფორმულირება გვხვდება აბორტისა როგორც უფლებისა და თუ შეიძლება რომ აი გაეროს დამოკიდებულებაზეც რომ იქნება გვესაუბროთ.
ხო. აი გარდა იმისა რომ დამოკიდებულებაზე დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ასევე რას ნიშნავს ეს რომ განმარტოთ რომ როცა არ აღიარებს მაგალითად, ხო? აი ევროპის დონეზე არ არის აღიარებული, მაგრამ ქვეყნებს ეუბნება რომ თქვენ როგორც გინდათ ისე გადაწყვეტით, ხო?
დიახ, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს აქვს ცოტათი განსხვავებული დამოკიდებულება აბორტის საკითხთან დაკავშირებით, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ეს კონვენცია არის პირველი, რომელიც ქალს ანიჭებს უფლებას დაგეგმოს ოჯახი და აირჩიოს შვილების რაოდენობა და ასევე რა პერიოდში გააჩენს იგი შვილებს. თუმცა არც ეს კომიტეტი არ ამბობს, რომ აბორტის აკრძალვა იმთავითვე არის ქალის უფლებების შელახვა. მის 24 ზოგად კომენტარში, რომელიც ქალსა და ქალთა ჯანმრთელობას ეხება, კომიტეტი ამბობს, რომ სადაც კი შესაძლებელია, უნდა მოიხსნას სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა აბორტის ჩატარებისთვის. ანუ ეს არის ამ კომიტეტის დამოკიდებულება აბორტის თემასთან დაკავშირებით. საქართველოს კანონმდებლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური და პროგრესული ამ მხრივ. საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აღიარებული ჩანასახის სიცოცხლის უფლება. აბორტი მთლიანად არის ჯანდაცვის საკითხი და ქალის არჩევანის თავისუფლების
საკითხი.
აი ჩვენი შემდეგი კითხვა სწორედ ეხებოდა, იმიტომ რომ აბორტი პირდაპირ არის კავშირში, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის იწვევს ხოლმე დებატებს ნაყოფის უფლებაზე. აქვს თუ არა სიცოცხლის უფლება ნაყოფს. თამონა მოკვე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია პრინციპში უფრო მოკლედ რო ვთქვა, ამერიკის ადამიანის უფლებათა კონვენციის გარდა სხვა რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციები სიცოცხლის უფლებას ანიჭებენ მარტო უკვე დაბადებულ ადამიანს, ნაყოფს ეს უფლება არ გააჩნია და ამიტომ არის საინტერესო შემდეგი საკითხი, რომ თუ იგივე ევროპა და სოფლის უდიდესი ნაწილი არ აღიარებს ნაყოფის სიცოცხლის უფლებას, მაშინ რითი იზღუდება ქალის უფლება? ნებაყოფლობით გადაწყვიტოს აბორტის საკითხი.
კი ბატონო, საქართველოს კანონმდებლობა გვცემს ამ კითხვაზე პასუხს და თითოეულ ქვეყანაში ეს განსხვავებულად არის დარეგულირებული. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 12 კვირამდე დასაშვებია, რომ ქალმა გაიკეთოს აბორტი. აქ არ არის საჭირო არანაირი სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა მიზეზის მითითება. აბორტის გაკეთება დამოკიდებულია ქალის სურვილზე, იმიტომ რომ ჩანასახს იმთავითვე არ აქვს სიცოცხლის უფლება. თუმცა ასევე საინტერესოა ის რომ ჩანასახს ჩვენთან აქვს მემკვიდრეობის მიღების უფლება. მას არ აქვს სიცოცხლის უფლება, მაგრამ შეუძლია იყოს მემკვიდრე.
ეს რას ნიშნავს, რომ დაიბნა ახლა ჩვენი მსმენელი? აი არ არის სიცოცხლის უფლება, რომ უფლება ხომ იყოს მემკვიდრე. რისი მემკვიდრე უქონება რჩება წურა?
თუ დაიბადება.
დიახ, ეს უფლება წარმოიშობა ჩასახვისთან, მაგრამ ამ უფლების განხორციელება შემდგომ დამოკიდებულია დაბადებაზე.
გასაგებია, რომ ეს რაღაცნაირად მათი ისეთია, ხო? გაუგებარი.
არა, გაუგებარი არ
მგონია, მემკვიდრეობის უფლება უზენაესია სიცოცხლის უფლებაზე?
ანუ არ მგონია, რომ ეს ერთიმეორეს გადაწონიდეს, იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლებას არ ანიჭებს საქართველოს კანონმდებლობა ჩანასახს, ამიტომ გადაწონის პრობლემა აქ არ და სიცოცხლის უფლება, უფრო მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობის უფლება და ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ ახლა კანონმდებლობაზე საუბრობთ, ხო? მაგრამ იმ კანონებს ხო ადამიანები წერენ?
Ոդիախ ադամիանովի ծերկանոնեց, մագրամ չվեն թան տարածում գոնիարով ձալիան պրոգրոսուլի միտգոմա, ապորտտան դակավշիրեպուլի սակիտխեպի, կատացխոտիլի է կալթա ուպլեպեպիս դա կալթա ճանումթելովի չրիլշի, դա արա չանասախիս սիտոստուս ուպլեպի չրիլշի, ճանումթելովի տացի სახელმწიფოს პრიორიტეტული მიმართულება აბორტთან ბრძოლა ქალის ჩანართველობის დასაცავად და არა აბორტთან ბრძოლა იმისათვის რომ ჩანასახი სიცოცხლის უფლება იყოს დაცული. სისხლის სამართლის კოდექსის ჯიზ უკანონო აბორტს რა შემთხვევაში აბორტი უკანონო. 12 კვირამდე ყველა შემთხვევაში ნებადართულია, მაგრამ უკანონო შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ არალიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულების მიერ ხერხდება აბორტი, ან არასათანადო პირობებში, ან პირს არ მისცეს მოსაფიქრებელი ვადა, ადრე იყო სამთვიანი მოსაფიქრებელი ვადა აბორტის შესახებ გასაუბრების
შემდეგ. სამთვიანი.
დიახ, სამთვიანი.
სამთვიანი
იყო, ეხლა შეიცვალა და ეხლა არის 5-დღიანი მოსაფიქრებელი ვადა. 12 კვირის შემდგომ მას დასაშვებია აბორტი, ოღონდ მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით.
და კომისია წყვეტს პრინციპში უკვე ამ გამონაკლის შემთხვევებში ის იღებს
სამედიცინო კომისია.
სამედიცინო და სოციალური
სოციალურ საკითხებსაც ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
აი სოციალური საკითხებს გათვალისწინება რას ნიშნავს? მოდი ესეც ვსმენდეს უთხრათ რა. ანუ რაღაც შეისწავლიან პირობებს საცხოვრებს დედა პირობებში? ეს შეიძლება იყოს გადამწყვეტი.
აგიხსნით? ხო. სოციალურ ფაქტორებს რაც შეეხება, რატომღაც ეს ისეთი შთაბეჭდილება იქნება რომ ეს უკავშირდება ეკონომიკურ ფაქტორებს. ანუ თუ ქალს არ აქვს შესაძლებლობა აღზარდოს ბავშვი 12 ეკონომიკური 12 კვირის შემდგომ უნდა შეუძლია გაიტაცოს აბორტი. ეს არ არის ასე. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება განმარტავს რა არის სამედიცინო და რა არის არასამედიცინო ფაქტორები. არასამედიცინო ფაქტორებში არის 3 გარემოება. პირველი, 12 კვირის შემდეგ შესაძლებელია პირმა აბორტი გაიტაცოს თუ 15 წელს არ მიუღწევია. თუ იგი გადაცილებულია 59 წელს და მესამე, თუ იგი არის გაუპატიურების მსხვერპლი.
ეს არის სოციალური, ხო?
ეს ითვლება არასამედიცინო ფაქტორებში და არა პირის ეკონომიკური სიდუხჭირე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს ჩვენ ამ სვენელმა დიდი მაგალითი.
თამუდა ამინდა რომ კითხო, იცი, რო და დავუბრუნდეთ, აი ჩვენ თქვით და ასე გამოვაცხადეთ, რომ აბორტი ქალის უფლება, თუმცა იმაზე უფრო მეტი ვილაპარაკეთ, როგორ არ არის ქალის უფლება აბორტი, ვიდრე იმაზე, თუ რას ნიშნავს და რატომ უნდა იყოს ქალის უფლება აბორტზე. მე პირადად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. მე პირადად როგორც იურისტი, როგორც ადამიანის უფლებათა
სპეციალისტი თანაწამყვანი არ არის მე. ამას ვაფიქსირებ ჩემ მხრიდან. ბაი არის ფემინისტი, დიახ, კი ბატონო და
როგორც ადამიანის
ამოკიდებელი ჯგუფის წევრი, გისმენთ.
ხო, როგორც ქალთა უფლებათა სპეციალისტი, ადამიანის უფლებათა სპეციალისტი, მე მიმაჩნია, რომ აბორტის ქალის უფლება არ აღიარება, ან ესეთი შემოვლითი დამოკიდებულება კონვენციებისა და სამართლოებისა, რომლებიც მაქსიმალურად თავს იკავებენ, რომ რაღაც პირდაპირ დაასახელონ აბორტი როგორც ქალის უფლება, პირდაპირ კავშირში არის ქალთა დისკრიმინაციასთან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პრაქტიკაში, ჩვენ დღევანდელობაში, ჩვენ წარსულში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალს სამწუხაროდ არ აქვს საკუთარი სხეულის განკარგვის სრული თავისუფლება მინიჭებული დღემდე და ყველაზე მეტად ეს იჩენს ხოლმე თავს სწორედ აბორტზე გამათისას. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ ადამიანს პრინციპში არ ეკრძალება თავის მოკვლა, შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს და ნებისმიერი რაღაც მოუწიოს საკუთარ სხეულს, ვინაიდან მისი ავტონომიურობა, ადამიანის ავტონომიურობა და თავისუფლება სწორედ მისი სხეულის განკარგვაში აისახება და გადაითარგმნება ყველაზე უკეთ, მაგრამ მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით არის აბორტი ხო აქტუალური? აი ქალებზე როცა მივდივართ, უცბად აღმოჩნდება, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ძალიან უხეშადერება მისი სხეულის მართვის საკითხში.
ეხლა რაც გვითხრა სტუმარმა, რომ ქართული კანონმდებლობა არის კიდევ ყველაზე ლიბერალური.
კი, ქართული კანონმდებლობა ლიბერალური.
ამდენი აი რასაც შენ ამბობთ, მართლა ძალიან საგულისხმოა, მნიშვნელოვანია.
და ძალიან ბევრი ქვეყანა ამას არ აღიარებს და ბევრი ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად აღიარებს პრაქტიკაში ქალის უფლებას პირველი სამი თვის განმავლობაში გაიკეთოს აბორტი, მაინც სამართლებრივად თავს იკავებს ეს თქვას და დააფიქსირებს გვიცდიროს, რომ რეალურად აბორტი ქალის უფლება. Მე მინდა თამუნას ჩვენი დრონეონელა იწურება და ამიტომ ძალიან მინდა რომ თამუნამ ისაუბროს იმაზე თუ რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული აბორტის გამკაცრება, აბორტისათვის ხელმიუწვდომლობა ქალების და საერთოდ აკრძალვაც, ხო, აი რა რისკებთან არის ეს დაკავშირებული გარდა იმისა, რომ დაუშვათ შეუძლებელი ავტონომიას არღვევს.
აბორტის გამკაცრებაზე სანამ გადავალთ, გაუმკაცრებლადაც ამ იმ რეალობაშიც რაც დღეს გვაქვს, დიახ, კანონმდებლობა არის ლიბერალური და იგი ანიჭებს ქალს ფართო უფლებებს აბორტთან დაკავშირებით. მაგრამ თუ შევხედავთ ფაქტობრივ მდგომარეობას, აბორტი როგორც ჯანდაცვის სერვისი და როგორც სამედიცინო მომსახურება არის არახელმისაწვდომი საქართველოს ძალიან ბევრ ნაწილში.
Да бევრი ქალისთვის,
და ბევრი ქალისთვის, დიახ. ანუ თვით ხუთდღიანი ვადის შემოღებაც, ანუ კვლევა, რომელიც ჰერავოს და ერთმა ჩაატარა,
ორგანიზაციამ,
რომელიც პროდუქტებზე მუშაობს, აჩვენა, რომ აბორტი საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში არის ხელმიუწვდომელი, იმიტომ რომ სამედიცინო დაწესებულებები მსგავს სერვის არ აწვდიან. და რაც ძალიან საგულისხმოა, ექიმები თავიანთი მორალური და ეთიკური შეხედულებებიდან გამომდინარე ზოგჯერ უარს ამბობენ ამ სერვისის მიწოდებაზე.
ანუ კარგოს ამბობენ მორალური და ეთიკური შეხედულებებიდან გამომდინარე.
დიახ, ანუ ამ კვლევამ აღმოაჩინა შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დაწესებულება აქვს ვალდებულება და შესაძლებლობა, რომ მსგავსი სახის სერვისი გაწიოს, მაგრამ ისინი არ უწევენ მსგავს სამედიცინო მომსახურებას.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ.
ჩვენთან აბორტების რაოდენობა არის შემაშფოთებლად მაღალი, რაც აღნიშნა ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა და არა მარტო მან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ლიბერალური საკანონმდებლო რეგულირება, ძალიან ხშირია აბორტების გაკეთება არალიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში. თუ მოხდება აბორტის რეგულირების გამკაცრება, არსებობს სერიოზული საფრთხე იმის, რომ უკანონო აბორტების რაოდენობა გაიზრდება. ეს არ არის ჩემი პირადი შეხედულება, ეს აჩვენა კვლევა.
ხო, არა, ლოგიკა ძალიან ტრადიციული ლოგიკა ამას აჩვენებს.
დიახ, ტრადიცია აჩვენებს და თუ ჩვენი კანონმდებლობის ამოსავალი პრინციპია აბორტების შემცირება ქალის ჯანმრთელობის დასაცავად, მაშინ აბორტის გამკაცრება სრულებით წინააღმდეგება ამ პრინციპს.
აბა რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აბორტების რაოდენობა შემცირდეს? იმიტომ რომ ნამდვილად არის პრობლემა ძალიან მაღალი რიცხვი აბორტებსა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს. თუ სხვა ქვეყნებს შეუძლიათ და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს და ქალებს შეუძლიათ თავიდან აიცილონ არასასურველი ორსულობა, ისე რომ მათ ჯანმრთელობას კიდევ უფრო ნაკლები ზიანი ჩარევა და თუნდაც მატერიალური დანახარჯი მოყვეს, ჩვენთან რატომ არის ეს პრობლემა?
ძალიან მოკლედ იქნებ შეძლო. და იმ ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ საუბარი აჩვენებს ყველაფერი ამას. თუნდაც ეს ბოლო კითხვა ცალკე გადაცემის თემა დღეს გისმენთ.
ჩვენთან ძალიან დიდი პრობლემაა ინფორმაციის ნაკლებობა ოჯახის დაგეგმაზე და რეპროდუქციული ჯანდაცვის სერვისებზე. სკოლებში არ არის სექსუალური და რეპროდუქციული განათლება და ძალიან ბევრ ქალს უბრალოდ არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ აიცილოს თავიდან არასასურველი ორსულობა და თუ აქვს ინფორმაცია, ხშირ შემთხვევაში მათთვის კონტრაცეფციის საშუალებები არ არის ხელმისაწვდომი.
ძალიან ძვირია მარტივად რომ ვთქვათ.
სწორედ, ან არიყიდება იმ სოფელში თუ ქალაქში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
და დღემდე არიციან ინფორმაციაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა, ძირითადად რამე მოასწრო მაინც თამარმა, რომ ეთქვა ამ კითხვაზე, რომელიც ბაია ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო რა გავაკეთოთ, ხო, რითი შეიძლება რომ ასეთი მაღალი რიცხვი შემცირდეს, სადაც ისეთ პირობებში რომ როგორც თამარმა თქვა, ზოგან საერთოდ სერვისიც კი არ არის და რომ იყოს როგორი იქნება რიცხვი, ხა მაშინ შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ. გავაგზელებ ძვირფასო რადიოსმენელებო ამაზე საუბარს თამარ დეკანოსიც და საიეს იურისტი იყო, ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშა ასე, დადგა მეორე ნაწილი, ზრო მეორე ნაწილი რას აქვს გადაცემას ფემინისტრიმი ყოველ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და ლილი მამულაშვილია შესაბამისად ჩვენს სტუდიაში ახლა, რადგან იგი გახლავს მუდმივი წამყვანი ფემინისტრიმის რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. ლილი გითხოვს სიამოვნებით მიკროფონს, ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ამბები მოგვიმზადე.
24 წლის ტერი სუარესი, მექსიკელი ამერიკელი მომღერალია, სასცენო სახელით Terry Gender Bender. დღესდღეობით იგი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკური როკ მომღერალია, რომლის შესრულების სტილს იგი პოპს ადარებენ. სცენაზე იგი დემონური ენერგიისა და ფრუსტრაციის დემონსტრირებას ახდენს, თუმცა ცხოვრებაში ძალიან თავმდაბალი, გულწრფელი და მარცხვია. მისი ჯგუფის სახელწოდებით Le Bachelorettes ფემინიზმისა და თანასწორობის იდეის ცოცხალი მანიფესტია. ტექსტებში იგი ებრძვის სექსიზმს, სიღარიბეს, რასიზმს და ყველა ტიპის უთანასწორობას და მოისმინეთ პირველი ნაწყვეტი. ფემინიზმის მიმართ ინტერესი წლების განმავლობაში გაუძლიერდა, რადგან იგი ყოველდღიურად აკვირდებოდა ქალის შევიწროებასა და დისკრიმინაციას, როგორც მექსიკაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ტერის წარმომავლობამ და მისმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებებმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მის შემოქმედებაზე. იგი მისაბაძია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები არაერთი ემიგრანტი გოგონასათვის, რომლებსაც მათივე თქმით უჭირდათ თვითიდენტიფიკაცია სხვა ქალშემსრულებლებთან, განსხვავებული ბექგრაუნდის გამო. ტერი სუარესი დენვერში დაიბადა და სიღარიბეში გაიზარდა. მის დედას უჭირდა ინგლისურად საუბარი, რის გამოც მუდამ დაბალანაზღაურებად სამსახურში უწევდა მუშაობა. მამამისი კი, რომელიც ციხის სამზარეულოში მუშაობდა და აგრეთვე აწყდებოდა დისკრიმინაციას, მაშინ გარდაიცვალა, როდესაც ტერი 13 წლის იყო. სკოლაში სწავლის პერიოდში ტერი ბულინგის მსხვერპლი გახდა თანაკლასელებისაგან. მშობლებმა მას რამდენჯერმე გამოუცვალეს სკოლა, თუმცა იგი ყველგან გარიყული იყო ბავშვების მიერ. იგი ხსენებს, რომ 18 წლის ასაკში კლასელმა ბიჭმა ღორი უწოდა, რადგანაც იგი გამხდარი არ იყო. ტერი მოულოდნელად მას ლანჩის ლანგარი გაუქანა სახეში. იგი ამბობს, რომ სწორედ ამ დღეს დაიბადა მისი ალტერ-ეგო.
ნახოთ რა დაიბადა ამ დღეს.
ხება ტერის სასცენო იმიჯს, წარსულში იგი სხვადასხვაგვარ ვიზუალურ ელემენტებს იყენებდა, მაგალითად სცენაზე ჩანდა ხორცის ნაჭრები, ღორის თავი და ბევრი სისხლი. იგი აცხადებს, რომ ყოველივე ეს იყო მეტაფორა იმისა, რომ საზოგადოება ქალს ხორცად აღიქვამდა. მართლაც სიმღერის დროს მის მიმართ მამაკაცის მსმენელები შეურაც ყოფილ კომენტარებს აკეთებდნენ, ხშირად სთხოვდნენ მკერდის მოშიშვლებას. ეს ხდებოდა როგორც მექსიკაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიზუალური ელემენტების შემოტანის გარდა ტერის ქცევა საკმაოდ ექსცენტრიულია. 2009 წელს მექსიკაში გამართული შოუს შემდეგ მან მაყურებლებს ხელები გაუულოკა, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში ღორის გრიპის ეპიდემია იყო გავრცელებული ქვეყანაში. იგი მრავალმხრივ ნიჭიერია, გარდა მუსიკისა სწავლობდა ფილოსოფიას. გამოცემული აქვს ლექსების კრებული ესპანურ და ინგლისურ ენებზე. ამჟამად, როგორც თვითონ აცხადებს, სურს დაწეროს წიგნი საკუთარ ფემინისტურ იდეოლოგიაზე, რომელსაც ბაჩერიზმს უწოდებს.
კიდევ ერთ მოგესმინეთ.
ცხოვრებაში ტერი ძალიან გრძნობიარე ადამიანია, ბევრს საუბრობს იმაზე, რომ მუდმივად დანაშაულისგან დააწუხებს, რადგანაც მუსიკის საშუალებით ვერ ცვლის მსოფლიოში რეალურად არსებულ სიტუაციას. მისით ისეთი შემსრულებლები დაინტერესდნენ, როგორც მაგალითად გარბიჯი შირლი მენსონია. იგი მოიხიბლა ტერის მუსიკალური ხედვით და სერიოზულად აღიქვა ყველაფერი ის, რასაც ტერი ქმნის. მათ ერთობლივი სიმღერა ჩაწერეს სახელწოდებით Shame Your Alive God.
კიდევ ერთი
ალბომი Cry is for the Flies დაიწერა მარტოობის განცდაზე, იმაზე თუ როგორ გაუცხოებულად გრძნობდა ტერი თავს, როგორც მექსიკური, ასევე ამერიკული კულტურისაგან. როგორც თვითონაც ხედავს, ეს ალბომი დაეხმარა მას, რათა უკეთ შეეცნო საკუთარი თავი და გაიგო, რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი მისთვის მათი აზრი, ვისაც არც კი იცნობდა და ვინც მას შეურაცხყოფას აყენებდა, როდესაც იგი სცენაზე იდგა. ამასთან სწორედ ეს განცდები ეხმარება მას დაწეროს მუსიკა, რომლის საშუალებითაც მთელ თავის ეს გამოავლენს. და სიმღერა, რომელსაც დღეს გიტოვებთ, სახელწოდებით Crying Out to the Flies.
აი, ამ სიმღერას სრულად მოისმენთ, ამ სიმღერას ლილი მამულაშვილი გვიტოვებს. ამ ძალიან საინტერესო მომღერლის სიმღერას ლილი გახლავთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის წამყვანში გადაცემა ფემისტრივი. აი, სწორედ ეს გადაცემა გახლავთ ეთერში და მალე დაგიბრუნდებით კვლავ. That love is the only. ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მსმენელ შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი. ეს რადიო თავისუფლება გახლავთ სიხშირეზე 107.4. ხოლო ფემისტრიმის წამყვანები დღეს გახლავართ მე მარინა ვაშაყმაძე და ჩემი არაჩვეულებრივი თანაწამყვანი ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და დადგა იცის ფემინიზმი ფემისტრიმის მსმენელმა, რომ მესამე ნაწილი ეს არის ქალის ამბავი და იცის ისიც, რომ ბაია რო ჩვენ ხან ჩვენს თანამედროვე ქალებს ვაცნობთ მათ და ხან კი ისტორიულ პერსონაჟებს, რომლებიც არიან ძალიან საინტერესო ფემინიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ფემინიზმის ისტორიაში. სწორედ ასეთი პერსონაჟი გვეყოლება დღეს მარგარეტ სანგერის შესახებ. მოდი ბაია ჯერ შენ გაგვაცანი ცოტა და ასევე წარმოგვიდგინეს თუმარი, ვინც ისაუბრებს ამ ძალიან ძალიან საინტერესო ქალზე.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მარგარეტ სანგერზე. მარგარეტ სანგერზე ჩვენ გვესაუბრება თათა ორუშაძე, რომელიც არის გახლავთ სტუდენტი და ის დაინტერესებულია გენდერული კვლევებით და შესაბამისად
ეს თათა არის თსეუ მაგისტრანტი, ესე ვთქვათ, და მაგრამ კი სხვა პროფესია აქვს ინამდვილეში, მაგრამ ძალიან არის დაინტერესებული. რახან ბაიას ყურადღება მიიპყრო, ნიშნავს, რომ მართლა სწორი გზით მიდის ამ საკითხებში.
ბაია ძალიან აქტიურია ზოგადად ქალთა უფლებათა საკითხებზეც და ასე ვთქვათ თეორიაზე. რა შეეხება მარგარეტ სანგერს? მარგარეტ სანგერი გახლავთ ამერიკელი ქალთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტი. ის მეოცე საუკუნეში მოღვაწეობდა, თუმცა დაიბადა 19 საუკუნის ბოლოს. და მინდა ერთი ციტატა დაგიკითხოთ. მისი სტატიიდან
ათელს მოფენს რა,
რომელიც მშვენივრად დაახასიათებს მარგარეტის, ასე ვთქვათ, ბრძოლას და მოღვაწეობას. ეს სტატია 1914 წელს გამოქვეყნდა. მარგარეტი წერდა: მე ვიბრძვი მშრომელი ქალების პირადი თავისუფლებისთვის. ქალის სხეული მხოლოდ ქალს ეკუთვნის. ეს მისი სხეულია. ის არ ეკუთვნის ეკლესიას. ის არ ეკუთვნის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოს მთავრობას. პირველი ნაბიჯი, რომ კონდეს საკუთარი ცხოვრება, თავისუფლება და ბედნიერება დამოკიდებულია ქალის არჩევანზე, გახდეს თუ არა დედა. იძულებითი დედობა არის ქალის სიცოცხლის უფლების და თავისუფლების სრული უარყოფა. ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატის ავტორზე ვისაუბრებ დღეს თათასთან ერთად.
აი, იძულებითი დედობით დაამთავრა ბაიამ და რაღაც ჯდე ბაიმა ვთქვათ, დინარებაში ხო ჩვენი გადაცემა რაზეც არის, შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრობდით აბორტზე, როგორც ქალის უფლებაზე. იძულებითი დედობა სწორედ ამაზე არის
მეორე მხარე
არის, სხვა ასპექტი ხო, ჩვენ ბევრ ასპექტზე ვილაპარაკეთ. კეთილი, აბა ჩვენ სტუმარ ავთოთ საქმეში ბაია.
თათა, თუ შეიძლება მარგარეტ სანგერის შესახებ გარკვეული შენი აზრით მნიშვნელოვანი ბიოგრაფიული ცნობები რომ მოუყვათ მსმენელს?
კიდევში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ესეთ მნიშვნელოვან ფიგურაზე და აქტივისტზე ლაპარაკის და საუბრის საშუალება მომეცემა დღეს. ამ ციტატაში, რაც ბაია შენ წაიკითხე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე იკვეთება ის ძირითადი თემები, რომელსაც მარგარეტის ლობირებდა და რომლის მიმართულებითაც ის მუშაობდა თავისი საქმიანობის პერიოდში. მე უბრალოდ ცირედ ბიოგრაფიულ ცნობებს მოგაცვლით, რომელმაც ჩემი აზრით განაპირობა მარგარეტის შემდგომი საქმიანობა, ესე ვთქვათ. მარგარეტი დაიბადა, ესე იგი, 19 საუკუნის მიწურულში, 1859 წელს. საკმაოდ ღარიბი ოჯახის შვილი იყო მარგარეტი და ის იყო მეექვსე შვილი 11 ბავშვიდან 11 წლიან ოჯახში. მარგარეტის ოჯახი და ოჯახური პირობებიც, ასევე მის ოჯახურმა პირობებმა საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინა მის შემდგომ დაინტერესებაზე, იმ საკითხით, რასაც საუბრობ დღეს. ეს არის რეპროდუქციული, ქალის რეპროდუქციული უფლებები, კონტრაცეფციებზე ხელმისაწვდომობა, მიმართულებით მათი ინფორმირებულობა, ვინაიდან მისი დედა სწორედ იყო 18 შვილის გარდა, ის იყო 18 ჯერ ორსული და დანარჩენ შვილები მან დაკარგა სწორედ და მისი ჩამწოლა მნიშვნელოვნად შეირყა ამ დანარჩენი ორსულობის გამო. და სწორედ მარგარეტი მიიჩნევდა, რომ დედის სიკვდილი 50 წლის ასაკში განპირობებული იყო სწორედ ამ პროცესების გამო და იმის გამო, რომ მას არ ჰქონდა თქვათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ინფორმაცია და კონტროლის საშუალება. გარდა ამისა, ის ახალგაზრდობაში მუშაობდა ექცნად და ამ ექცნობის პერიოდში მას უშუალოდ ჰქონდა შეხება ღარიბ იმიგრირებულ ადამიანებთან, ქალებთან უმთავრესად და ხედავდა თუ რამდენად რთულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ამ რთულ პირობებში ცხოვრობდნენ ისინი, რამდენად დიდი პრობლემები ჰქონდათ სწორედ ამ დაუგეგმავი ორსულობის შედეგად, იმის გამო რომ ინფორმაცია ჰქონდათ ნაკლები და იმის გამო რომ იმ პერიოდში არსებობდა ესეთი აქტი, საკანონმდებლო დონეზე იყო დარეგულირებული ეს პროცესი, რომელთაც აკრძალული იყო მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გავრცელება, მიწოდება. ეს აქტი ძირითადად თავდაპირველად მიმართული იყო მართალია პორნოგრაფიის აკრძალვის მიმართულებით, თუმცა ამაში მოექცა სწორედ ეს კონტრაცეფცია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია. და ამ აქტის გამო საკმაოდ გახშირდა ეს არალეგალური აბორტები და ეს ადამიანები, ეს ქალები, რომელსაც ექთანი იყო მარგარეტი და უშუალო შეხება ჰქონდა, სწორედ იყვნენ ამ არალეგალური აბორტების მსხვერპლებიც კი და მათი ჯანმრთელობა მნიშვნელოვნად ზიანდებოდა ამის გამო. Სწორედ ამის ასევე მარგარეტი თავის ბიოგრაფიულ ნაშრომებში წერს იმაზე, რომ თვითონაც თავიდან არ ჰქონდა ცდომა ბევრ ინფორმაციაზე და ვერ ახერხებდა დახმარებას სათანადოდ იმ პაციენტების, რომელთანაც შეხება ჰქონდა უშუალოდ, და ერთ-ერთი ესეთი პაციენტის სიკვდილს საკმაოდ მწკივნეულად იხსენებს, ვინაიდან მან ვერ შეძლო სწორი რეკომენდაციების მისცემა მისთვის.
სხვათა შორის ეს კი არის ძალიან ძველი ამბავი, რასაც ხვებით, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში არც ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულება არ იძლევა ინფორმაციას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ და თუნდაც არასასურველი ორსულობისგან თავის დაცვის შესახებ. და ერთ-ერთი მიზეზი, ჩემი აზრით, რატომაც ძალიან მაღალი აბორტის რიცხვი საქართველოში, არის სწორედ ინფორმაციის ნაკლებობა, რომელიც უნდა მიეწოდებოდეს საშუალო განათლების დონეზე ადამიანს და დღემდე საქართველოში ეს რეალიზებული არ არის. ეს არის სერიოზული პრობლემა. თათას მე მინდა ახლა ვკითხო იმ მოღვაწეობის შესახებ, რომელსაც მარგარეტი ეწეოდა, მან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი
ამ თვალსაზრისით,
ხო, ამ თვალსაზრისით, ხო, კლინი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწე იყო და მინდა აი მისი გაკეთებულ საქმეებზე ვისაუბროთ მოკლედ, შეძლებს დავარო, იმიტომ ძალიან ბევრი რამე
საქმეა. ძალიან კაი და აქვე უბრალოდ იგივე თემა რო გავაზრდი, თუ შეიძლება. თათა, აი ინფორმაცია მაშინ როგორ იყო ეს შესაძლებელი? აი მარგარეტმა გადაწყვიტა, რომ მეტად ინფორმირებული ნიყოფილიყო ქალები და მე-20 საუკუნის დასაწყისია, ხო? აი თუ შეიძლება, რომ ესეც გვითხრა, რომ აი როგორ მოახერხა ეს, რომ ჩვენ დღეს ვიცოდეთ მის შესახებ.
აჰა. კარგი. ანუ პირველ რიგში ის ნაღინიშნოს, რომ თვითონ ამერიკაში ამ პერიოდისთვის როგორც თქვი, არის შეზღუდულად მოიპოვებოდა როგორც ინფორმაცია, ასევე საშუალებები, კონტრაცეფცია. ის შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ზოგადად მარგარეტის ამ მიმართულებით გაძლიერებაში, იმან რომ ის ევროპაში საკმაოდ ინტენსიურად ვიზიტით იმყოფებოდა, საფრანგეთში, ინგლისში და იქ არსებული გამოცდილების ერთგვარი იმპორტი მოახდინა ამერიკაში და იგი გაზიარება. იმ პერიოდისათვის ამერიკასთან შედარებით ვინაიდან ეს აქტი არეგულირებდა გარკვეულწილად ამ სფეროს, საკმაოდ პროგრესული გამოცდილება არსებობდა. ასევე აზიის ქვეყნებშიც მოგზაურობდა ისიც და კონკრეტული მეთოდების იმპორტირება მოახდინა სწორედ ამაზიის ქვეყნებიდან. რაც ბაიამა ახსენა დასაწყისში, ეს არის ფრაზა მისი ესგორი ბროშურებიდან, ამ ბროშურების და წერილების საშუალებით ცდილობდა პირველი ხო მეთოდი, რომელსაც ცდილობდა, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდებინა და თავისი
ყოფილიყო კიდევ მაშინ.
დია, ბაიამ გზით მიეწოდებინა ინფორმაცია და პრობლემატური გაეხადა საზოგადოებრივ დონეზე, ეს აქტუალიზაცია მოეხდინა ამ საკითხის. გარდა ამისა, ამ ტიპის აქტივობის გამო ის მას დაჭერაც ემუქრებოდა.
ანუ ის რეალურად ხსნიდა კიდევაც ასეთ კლინიკებს თვითონ და სავაზობა თავის დასან ერთად.
რომ კი უკვე 15 წლიდან ხსნის ესეთ პირველ კლინიკას, რომელიც არის უშობატობის კონტროლის კლინიკა, რომელიც იყო პირველი ესეთი ტიპის კლინიკა ამერიკაში და 9 დღის მუშაობის, საკმაოდ ინტენსიური მუშაობის შემდგომ მან ასევე საკმაოდ გააშუქა მედიაში, შეიძლება მისი მხრიდან ერთი შეხედვით არასწორ ნაბიჯად მოგვეჩვენოს, ვინაიდან სწორედ არსებობდა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც კრიმინალიზაციას ახდენდა მსგავსი აქტივობით, მაგრამ ის არ მოერიდა ამას, მედიის გაზეთების საშუალებით მოისვია ეს ხალხი და აცნობა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს და საკმაოდ დიდი ნაწილი მოვიდა
საზოგადოების განმავლობაში. 458 ადამიანს მოემსახურნენ, ანუ ისეთი ინტენსივობით მუშაობდნენ და გასცემდნენ, ნუ მათი მომსახურება ძირითადად იყო ის, რომ საგანმანათლებლო და გასცემდნენ ინფორმაციას კონტრაცეპტივების შესახებ.
Ну, машин
рад апатимрез.
Иса апатимрез.
Апатимрез ვიცით ხომ არის კონტრაცე რა კონტრაცეპტივებს იყო მაშინ საუბარი?
იმეტაზე კონტრაცეფციები ზუსტად ესე ამ ტიპის
სამედიცინო.
ანუ უკვე არსებობდა ხო?
კი, კი, თავისთავად.
კეთილი, კეთილი.
უკვე არსებობდა, კი. და პრობლემა იყო ამის ხელმისაწვდომობა არ იყო. ვაჭრობაც ამ მედიკამენტებით რა თქმა უნდა იყო პრობლემა.
ხო, დააკრძალულიც იყო. ამის შემდეგ როგორც მაიამ თქვა, დააპატიმრეს მარგარეტი და თუმცა მან შემდგომ ამ პრეზიდენტობას უკვე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა თვითონ ამ აქტში. ან თვითონ ექიმებს მიეცათ საშუალება გამოეწერა თავიანთი პაციენტებისთვის ეს კონტრაცეფციები. ესეთი ტიპის დაშვება მოხდა იმ აქტისგან, რომელიც საკმაოდ ზღუდავდა ამ სფეროს და ამ მიმართულებას. ასევე შემდგომ 1921 წელსაც ქმნის იგი ამერიკულ შობადობის კონტროლის ლიგას, ესე ვთქვათ, რომელიც არის ერთგვარი წინა ორგანო, რომელიც ამჟამად არსებული Planned Parenthood Federation of America, დაგეგმილი შობლობის ფედერაცია, ამერიკის ფედერაცია, და აქაც რასაკვირველია, ეს მთავარი მიზანი იყო ასევე კვლევა მიმართულებით, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია რომ გამხდარიყო ხელმისაწვდომი ხალხისთვის და იმ გზების ძიება, რომელსაც ეს ინფორმაცია უნდა გამხდარიყო. თუმცა აქტი ეს კომსტაკის აქტი, რომელიც იმ დროს არსებობდა, იყო მთავარი გამოწვევა და ამ აქტის ლეგალურ დონეზე, ამ აქტის დაკრიტიკება და ცვლილება იყო მთავარი ამოცანა და გამოწვევა მათთვის.
თათა რა მინდა კითხო, აი მარგარეტის ამ თავდადებულმა საქმიანობამ, როდესაც ეს ღიად მიდიოდა ისეთ ქმედებებს, რაც შემდგომის დაპატიმრებასაც კი იწვევდა, რა შედეგები გამოიტანა იმ დროინდელი ამერიკისთვის?
ანუ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ზუსტად იმ ბოლო წელს მისი აქტივობის იყო დაფიქსირდა ესეთი შემთხვევა სასამართლოში, ეს იყო გრისვოლდის და versus Connecticut, სადაც მოხდა პირველი პრეცედენტი, რომ ეს კონექტიკატის აქტი, რომელიც მოქმედებდა იმ დროს, დაშვება მოხდა, რომ ქორწინებაში მყოფი ადამიანებისთვის აღარ იყო არაკანონიერი კონტრაცეფციების მოხმარება და მათთვის კონტრაცეფციების მიწოდება. ეს იყო ის მთავარი მიღწევა, რომ შეიძლება იყოს, რომელიც მისი სიცოცხლის ხანაში მოხდა, თუმცა ამის შემდგომ უკვე ეს თავისუფლება შეეხო ეს კონექტიკატის აქტის არა კონსტიტუციონალურად იქნა აღიარებული, ვინაიდან ის ზღუდავდა ინდივიდის თავისუფლებას და ეს იყო მთავარი კრიტიკის საგანი, რის შედეგადაც ეს აქტი გაუქმდა შემდგომ უკვე საერთოდ და გავრცელდა უკვე. აბორტების თემატიკა შემოვიდა ამ დისკურსში, აბორტებზე ხელმისაწვდომობა და გავრცელდა არადაქორწინებულ პირებს.
ძალიან დიდი მადლობა. იწურება ჩვენი დრო, რამდენიმე წამი დარჩა და არ გინდა ბაიაკი.
კი, ერთი რაღაც მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, აი ძალიან მოკლედ. შენი აზრით, აი მარგარეტისაც ბრძოლა რეპროდუქციული უფლებებისთვის დღესდღეობით ისევ აქტუალურია თუ ჩვენ ეს პრობლემები გავიარეთ?
ანუ მე მიმაჩნია, რომ მარგარეტისაც ბრძოლა შეიძლება აქტუალურად გარკვეულ საზოგადოებებში, და მიმაჩნია, რომ საქართველოს ამ საზოგადოებებს რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა მიმედოვნებ, რომ თანდათანობით ეტაპობრივად შეიცვლება. უბრალოდ ეს ძალიან მოკლე ფრაზას ვიტყვი და მნიშვნელოვანი იყო ეს პერიოდი, ზოგადად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და უფლებებზე ხელმისაწვდომობა ხშირად არჩევნებში მონაწილეობაზე თან ასოცირდება, ვინაიდან თუ არჩევნები იყო საჯარო სივრცეში ქალების ფიზიკალიზაციის
ერთ-ერთი ძალიან დიდი მადლობა წუხვარ შეგადო დაგვთიშავენ ახლა, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფრაზა მართლაც. თათა ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი, თსო მაგისტრანტი მინდოდა მეკითხა რატო გადაწყვიტა ფემინიზმზე მუშაობა, მაგრამ დააგვიმთავრდა გადაცემა. თანაწამყვანი ჩემი გახლავთ ბაია პატარაია, მე კი მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო, ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება. გვიყურეთ Facebook-საც ვიქნებით და არტარიაზეც.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.